Invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Vom citi primele 25 de versete. Ne întoarcem la serialul nostru din Cartea Faptelor, serial intitulat Lecții din Biserica Primară. Și dacă vă amintiți de unde am rămas, a fost lecția cu martirul Ștefan. Iar în seara aceasta o să avem tema sau lecția cu evanghelistul Filip. Capitolul se împarte în două secțiuni, în două părți, și în seara aceasta ne ocupăm de prima parte. Deci iată, vom citi de la versetul 1 la versetul 25. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpădi în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari pe care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul lui Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Amin. Cartea Faptele Apostolilor este ca un manual de lucru. Așa cum se spune în colegii sau în școli, este the textbook, este manualul, cartea de bază. Dacă vrei să vezi cum se face ceva, dacă vrei să vezi cum se lucra în biserică și cum se procedează în anumite situații, te duci la Cartea Faptele Apostolilor. Tot așa cum te duci și în Cartea Genesei, când vrei să vezi cum a făcut Dumnezeu la început lucrurile și cum le-a așezat. Și când adesea veneau farisei la Domnul Iisus să-L ispitească, Domnul Iisus îi trimitea în Cartea Genesei și spunea: da, așa este acum, din cauza împietririi inimii voastre, și Moise a spus, și Moise a scris, și Moise a dat, dar la început n-a fost așa. După 2000 de ani de creștinism, avem 33.000 de confesiuni creștine, care toate se numesc creștine, dar la început n-a fost așa. Și totdeauna când vrei să vezi oare cum e bine, ca la noi, ca la voi, ca la români, ca la americani, ca la unii, ca la alții, e bine să te duci în Cartea Domnului să citești. E bine să te duci în Cartea Faptele Apostolilor și să vezi că, de fapt, acolo, în această carte, a doua carte a doctorului Luca, ni se dau reperele și ni se dau rânduielile după care s-a trăit, deși acoperă aproximativ 33 de ani, așa, vreo 30 de ani aproximativ, această porțiune de istorie. Totuși, din această carte vom învăța foarte mult în ceea ce privește felul în care biserica a fost lăsată de Dumnezeu pe pământ, cum se săvârșeau lucrările, cum era conducerea bisericii, cum se făcea evangelizarea, cum se făcea ucenicia, cum se ajutau săracii și necăjiții, cum lucra Dumnezeu cu semne și minuni. Dacă vrei să vezi, modelul nu este nu știu unde, în alte cărți sau în alte generații, modelul este în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor. De aceea am numit serialul acesta Lecții din Biserica Primară. Dacă spuneam capitolul 7 ne-a vorbit despre primul martir și despre un predicator înfocat, despre un predicator plin de Duhul Sfânt, a cărui apologetică sau apologie, adică apărare a credinței, a mers până acolo încât a radicalizat audiența și fariseii, cărturarii și oamenii răi la inimă s-au întărâtat într-atât încât au luat pietre și l-au dus pe Ștefan la moarte, l-au dus afară din cetate și l-au împroșcat cu pietre. În seara aceasta avem înaintea noastră o trezire din Samaria, o lucrare de evangelizare în Samaria. De data aceasta, doctorul Luca nu mai găsește cu cale să ne spună o predică de-a lui Filip. Ne spune că la predica lui, cetatea s-a întors la Dumnezeu. Și predica aceasta nu era o simplă vorbire, că era însoțită cu semne și cu minuni și cu darurile Duhului Sfânt, cu manifestări supranaturale. Dar doctorul Luca de data aceasta nu ne mai deslușește și nu ne mai redă predica în sine, așa cum a făcut în cazul martirului Ștefan. Cu toate acestea, textul la care ne uităm este plin de învățătură și câteva principii foarte frumoase de viață spirituală vom desprinde în această seară. Deci lecția se intitulează Evanghelistul Filip, trezirea din Samaria, și vom vedea cum se făcea evangelizare și pe ce se punea accentul și ce se întâmpla în cadrul acestor evangelizări. Înainte însă dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Samaria, să conturăm puțin și zona geografică și din punct de vedere istoric să arătăm cum stau lucrurile cu acești samariteni. E o zonă între Galileea la nord și Iudeea la sud. Acolo era o porțiune de pământ, o limbă de pământ, dacă vreți, câteva cetăți, pe care pe la anul 700, așa, dar să mergem puțin mai înainte și să vorbim de anul 1000 înainte de Hristos, când două triburi s-au separat de celelalte 10. Din cele 12 triburi ale lui Israel s-a produs o ruptură, s-a produs o schismă, așa, și Iuda și Beniamin au rămas în partea de sud, în partea Iudeii, așa s-a numit, și celelalte 10 s-au retras în nord și au format regatul de nord, au format regatul lui Israel. Perioada de apostazie, adică n-au stat aproape de Domnul, Domnul a îngăduit din afară să vină pedeapsa, să folosească anumite unelte prin care a disciplinat Dumnezeu pe Israel când se îndepărta de Dumnezeu. Și de data aceasta s-a folosit de asirieni și la anul 722 Israel, deci împărăția de nord, 722 înainte de Hristos, sub regele Sargon al Asiriei, a cucerit regatul de nord, a cucerit Samaria, partea aceasta de care vorbim, și evreii au fost duși în robie. Cum procedau asirienii cu terenurile cucerite? Procedau într-un stil foarte interesant, și anume, acolo unde cucereau ei un loc, ca oamenii din locul acela să nu se poată uni și să nu se poată coaliza, să ridice împotriva celor care îi cuceriseră, aveau obiceiul să pună acolo tot felul de alte nații, adică să amestece națiunea respectivă cu alte nații și trimiteau acolo din alte popoare cucerite tot felul de amestecături, tot felul de popoare, tot felul de nații, tot felul de alte triburi și exact așa au făcut cu regatul de nord al lui Israel, deci cu partea aceasta de nord de care vorbim, unde au fost cele 10 seminții. Și așa se face că aici au venit trimiși de asirieni tot felul de neamuri, tot felul de oameni din alte zone ale împărăției Asiriei și i-au pus acolo să trăiască acolo și așa se face că un amestec și de nații, un amestec și de cultură, dar mai ales un amestec de religie s-a produs. Și din totdeauna după aceea evreii au fost refractari și au zis: acolo ceva nu este curat. Când spui Samaria, spui amestec. Și ei nu sunt curați și cu ei n-avem treabă și ei n-au păstrat credința. Sigur că mai târziu au fost trimiși acolo preoți, au fost trimiși acolo unii să învețe adevărata credință, dar cu toate acestea ei aveau niște idei în convingerea lor și în religia lor foarte, foarte diferite de ale regatului lui Iuda, de ale celor din sud. Acum, totuși, ce era la fel, ca să înțelegeți și să vă rămână cumva fixat, era faptul că, așa cum au fost acești samariteni, această nație de amestec, așa, cu toate astea, au crezut și credeau în cele 5 cărți a lui Moise, în Pentateuch. În cele 5 cărți, ele erau învățătura lor de bază. Nu aveau și profeții și psalmii și toate celelalte, ca și cărți sfinte, doar pe cele 5 cărțile lui Moise le respectau ca fiind cărțile insuflate de Dumnezeu din Vechiul Testament. Și mai aveau ceva, și cu asta ne întâlnim în Ioan în capitolul 4, aveau speranța mesianică, adică și ei știau despre ceea ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament cu privire la Mesia. Așteptau și ei pe Mesia. Vă amintiți discuția dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samariteancă? Va veni Mesia. Și ea a vrut să discute despre închinare, despre unde este mai bine să ne închinăm. Pentru că aveau pe muntele Garizim, aveau un templu și ei se adunau acolo, se duceau acolo la închinare. Nu mergeau la Ierusalim. La Ierusalim era numai Iuda și Beniamin, era numai regatul de sud. În 127 înainte de Hristos, un evreu foarte radical, Ioan Hircanus, a făcut o răscoală. Și când erau răscoalele astea, vreau să curețe tot, știți? Și atunci și el, la rândul lui, cu răscoala pe care a făcut-o la vremea aceea, a distrus Samaria, cetatea Samariei, care era de fapt capitala regatului de nord, și a distrus templul de pe muntele Garizim, templul unde se închinau samaritenii. Mai târziu, spune istoria, pe la anul 25 înainte de Hristos, s-a ridicat Irod cel Mare și el a vrut să unească neamul evreu și s-a dus la samariteni și le-a spus: vreau să-mi dați voie să rezidim templul de pe muntele Garizim. Cu banii mei, cu resursele mele, am să vă fac acest bine, pentru că el îi vroia uniți, îi vroia într-un singur neam, într-o singură națiune, și avea același proiect și cu templul de la Ierusalim, ca să-l rezidească, să-l aducă la o glorie și la o strălucire aparte. Și foarte interesant, samaritenii l-au refuzat. Au refuzat oferta. Și au zis: întrucât vrei să faci același lucru și cu templul din Ierusalim, noi nu avem nevoie. Și au refuzat oferta lui Irod cel Mare. Deci ăștia sunt samaritenii. Și s-a cultivat generații de rândul o animozitate și o respingere față de această zonă și față de acest popor, așa, care era un popor amestecat, în cel mai bun sens al cuvântului. Oricât ar fi fost, să zicem, și oameni buni pe acolo, dar din punct de vedere al religiei și al purității etnice, ăștia erau necurați. Și evreul ortodox, evreul radical, zicea: nici nu trecem prin zona lor. Așa. Nici nu mergem pe acolo. N-am nicio legătură să nu avem cu ei. Și acum se întâmplă această prigoană, odată cu martirajul lui Ștefan, și ce observăm la prima observație pe care o facem pe textul nostru este că numai apostolii rămân la Ierusalim, restul se împrăștie și se duc în partea de nord. Creștinii fug în cazul acestei prime persecuții și pionul principal care conduce persecuția este nimeni altul decât rabinul Saul din Tars. El asistase la martirajul lui Ștefan, nu l-a impresionat cu nimic felul cum a murit Ștefan, nu l-a impresionat cu nimic ce a zis Ștefan că vede și cum îl vede pe Hristos, și nu l-a impresionat cu nimic că se roagă pentru cei care îl omoară, care îl persecută, ci a pornit o persecuție atât de sângeroasă și atât de crudă, încât nu e, să nu vă imaginați, un rabin care stă în biroul lui și care scrie, mandate de arest și așa. Nu, personal mergea din casă în casă. Deci așa era de crunt această persecuție. Intra peste bieții creștini îi trăgea afară cu sila, că era bărbat, că era femeie, dădea peste ei, îi aresta, le confisca averile și îi arunca în temniță. Și textul spune, făcea prăpăd. Așa se exprimă doctorul Luca în acest paragraf. Deci, pe de o parte, despre Ștefan ni se spune foarte frumos că a fost un om iubit de comunitate și l-au plâns și l-au jelit și i-au luat trupul și l-au mormântat și biserica a suferit mult din cauza aceasta, iar pe de altă parte se spune că Saul din Tars s-a pornit cu foarte mare ură împotriva creștinilor, făcea prăpăd în biserică, în case, lua cu sila, îi arunca în temniță, fie că erau bărbați sau că erau femei. A doua observație pe care o facem este în porțiunea versetelor 4 și 5, și anume, în contrast cu ce cred că s-ar întâmpla astăzi, sau avem astăzi câteodată, este faptul că atunci când spune despre persecuție și despre împrăștierea creștinilor, zice că ei mergeau, dar nu erau îngroziți, speriați, disperați, dezorientați, ci spuneau, au plecat din Ierusalim, într-adevăr, s-au dus, dar oriunde mergeau, știau foarte bine ce au de făcut. Oriunde mergeau, știau foarte bine cine sunt. Nu era sentimentul că să ne ascundem, să nu spunem la nimeni, să nu se știe ce facem aici. Noi evreii suntem cu comerțul, să spunem că am venit să facem comerț, am venit să vindem știu eu mai ce, să cumpărăm altceva. Nu. Spune că oriunde mergeau, cei care se împrăștiaseră cu prigoana pornită de Saul, oriunde mergeau, predicau pe Domnul Iisus Hristos, predicau Evanghelia. Deci asta este o observație care vă rog să o rețineți vis-a-vis de conștiința bisericii primare în ceea ce privește evangelizarea. Nu? Astăzi, dacă ai stat să te gândești cine face evangelizare, noi stăm fain frumos, am spus așa ardelenește, stăm fain frumos în băncile noastre și spunem să facă asta fratele Lazar, să facă asta frații păstori, să facă asta cei care sunt plătiți, să facă asta cei care au școală, să facă lucrul ăsta, că noi nu suntem chemați la lucrul ăsta. Noi nu suntem chemați la lucrul ăsta. În biserica primară, iubiții mei, exista această conștiință, această identitate. Ei știau, noi suntem creștini, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem ucenicii lui Hristos și oriunde mergem, trebuie să ducem Evanghelia, trebuie să comunicăm Evanghelia, trebuie să-L vestim pe Hristos, oriunde mergem. Și Filip, să știți că nu era, să zicem, între apostoli, nu era între prezbiteri, nu era între pastorii plătiți, nu era între teologii cu pregătire teologică, nu? Filip era un diacon care sluja la mese, dacă vreți, dar nu uitați, și atunci, dacă vă amintiți în lecția noastră despre cei 7 diaconi, condiția principală era să fie plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt. Ori un creștin plin de Duhul Sfânt, asta face. Oriunde merge el, vestește pe Hristos. Ne vom mai întâlni cu acești creștini, dacă îmi permiteți să spun așa, laici. Deci nu sunt clerici, nu sunt parte din cler, nu sunt episcop, prezbiter, pastori, bordul pastoral și oameni, știu eu, din ierarhie. Nu, sunt oameni simpli, sunt oameni obișnuiți, sunt creștini din aceștia de fiecare zi, dar au conștiința foarte clară. Oriunde merg, ei trebuie să ducă Evanghelia. Deci asta apare foarte, foarte clar. Se rupe bariera culturală, iată că un evreu, dar era un evreu de influență elenistică, de influență greacă, pentru că aceasta a fost criza de la Ierusalim cu împărțirea ajutoarelor la văduvele care vorbeau grecește și atunci adunarea, ca să rezolve criza, au căutat niște diaconi care cunosc limba, cunosc cultura, și anume a evreilor care au crescut și s-au format în cultura greacă. Și Filip are și numele de origine greacă și vine din această cultură. Și pentru el nu este așa o problemă, să zicem, de neconceput să meargă în Samaria, să predice Evanghelia, să-L predice pe Hristos. Și asta ne spune versetele 4 și 5, că mergeau din loc în loc și predicau Evanghelia și dacă ne uităm de la versetul 6 și 8, ni se spun niște lucruri foarte, foarte frumoase despre ce s-a întâmplat în cetatea aceasta a Samariei. Iarăși, doctorul Luca socotește că nu este important să ne spună numele cetății. Am fi vrut să știm. Știm că cea din Ioan 4 era cetatea Sihar. Acolo era și fântâna lui Iacov. Dar aici nu avem numele cetății. Banii se mai spune în final, dacă vă amintiți, la citire, când Ioan și Petru se întorc la Ierusalim, ei nu zic, gata, să ieșim repede dintre samariteni, că ăștia-s necurați, ăștia-s așa cum sunt ei, asta este, poate că Domnul se îndură și de ei, și da, să ieșim de aici și să ne păstrăm noi, evreii, să ne păstrăm curați. Nu, spune textul foarte frumos că au plecat din cetatea Samariei și au plecat spre Ierusalim, dar în drum spre Ierusalim, prin cetățile Samariei, deci prin regiunea respectivă, erau alte sate, alte orășele și s-au dus și au vestit Evanghelia. Deci nu mai exista, iată, bariera religioasă sau culturală care exista, să zicem, în vechiul legământ, la evreul Vechiului Testament, care spunea să nu avem nimic de a face cu samaritenii. Și apoi textul ne spune, zice, noroadele luau aminte cu un gând, și asta nu e un lucru mic, e foarte frumoasă sublinierea, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Iată, în câteva versete putem sublinia niște caracteristici fundamentale ale evangelizării, și anume, cuvântul era însoțit de putere, era un cuvânt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu era un cuvânt așa luat din cărți și nu erau povești, povești pentru copii sau povești de impresionată audiența. Ci acest cuvânt însemna că avea putere și lucra la inima lor. Dar mai spune ceva, că acest popor de samariteni din această cetate ascultau și ascultau cu un gând. Da? Lucru care arare ori îl rezolvi și îl obții și la biserică. Da? Și biserica greu ajunge la standardul sau la nivelul să poată asculta cu un gând, adică într-o unitate. Așa erau ei. Oricând asculți așa, sigur că cuvântul pătrunde și lucrează frumos. Dar mai era ceva. Cuvântul acesta nu era o simplă pledoarie frumos prezentată în fața publicului, nu. Era un cuvânt, zice, au auzit și au văzut. Au văzut. Și aici sunt cel puțin trei lucruri subliniate. Ce au văzut? Au văzut eliberări de demoni, au văzut oameni eliberați de sub puterea satanei, de sub puterea întunericului, oameni prinși în lanțurile celui rău care au fost eliberați, care, da, și zice, când ieșau duhurile acestea, scoteau țipete, nu era așa că mă simt mai bine, mulțumesc pentru rugăciune, fraților, mă simt mai bine. Am simțit prezența Domnului, mă simt mai bine. Nu, ieșau duhurile, îi părăseau, deci a fost o scenă dramatică, dacă vreți. Deci eliberarea de demoni, Era o luptă cu lumea întunericului, cu lumea nevăzută în care Satan încerca să țină sufletele în robia păcatului și în robia duhurilor necurate. Ori Evanghelia aici făcea ordine, apoi vindecări, aici vorbește de slăbănogi, de vindecări, de paralitici, de oameni, știu eu, cu tot felul de infirmități sau ce probleme aveau și erau vindecați și au văzut lucrul acesta. N-a fost că mă doare puțin în stânga, mulțumesc pentru rugăciune, nu mă mai doare în stânga, acum mă doare în dreapta, s-a mutat în partea asta. Și știu eu, a fost, nu, erau niște vindecări autentice, niște vindecări veritabile, niște vindecări palpabile, dacă vreți, și mai era ceva. Deci eliberare de demoni, vindecare de boli și o mare bucurie. Nu era altceva decât bucuria mântuirii. O mare bucurie cuprinsese cetatea aceea. Da? Nu era o bucurie numai într-o casă sau numai într-o familie sau numai, știu eu, așa, între câțiva, într-un grup. Cetatea întreagă era cuprinsă de bucurie, pentru că ăsta-i semnul celor mântuiți, bucuria mântuirii. Despre această bucurie este vorba. Nu? David, când se pocăiește, cum spunem psalmul penitenței, în psalmul pocăinței, dăm iarăși bucuria mântuirii. Ori aici era bucuria mântuirii la ea acasă și toată cetatea era cuprinsă de această bucurie a mântuirii. Deci iată trei semne, eliberări de demoni, vindecări de boli și bucurie, adică sufletește inima lor schimbată, o inimă nouă, bucuria mântuirii era foarte, foarte prezentă în această. Deci cuvântul Logosul era însoțit de Dunamis, era însoțit de puterea Duhului Sfânt. Când spune în Epistola către Corinteni, Sfântul Pavel zice, n-am venit la voi cu o vorbire înduplecătoare, cu o vorbire, știu eu, filozofică, cu înțelepciune omenească, am venit la voi, eram slab, eram plin de cutremuri, dar vorbirea mea era o vorbire însoțită de Duhul și de putere, însoțită de Duhul și de putere. Ori aici este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Și sigur că în acest moment avem imediat pe partea cealaltă un atac, dacă vreți. Avem o situație ciudată dată de acest vrăjitor Simon, de acest mag, Simon Magul sau Vrăjitorul, și foarte interesant că stârnindu-se, iată, împărăția Întunericului și aceste forțe ale vrăjitoriei, forțe ale ocultismului, Simon, sub puterea satanei, sub puterea celui rău, nu face și el niște demonstrații, măcar că se spune despre el că toată cetatea l-a admirat, toată cetatea l-a aprecia, dar oamenii nu știau, bieții oameni nu știau să aibă discernământ, să zică, stai puțin, că vrăjitoriile lui au altă sursă, au altă rădăcină, nu vin din Dumnezeu. Dar ei spuneau, asta e puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin Simon. Nici vorbă, se manifesta puterea diavolului prin Simon, dar oamenii nu aveau discernământ. Așa cum se întâmplă și astăzi, foarte mulți sunt creștini, sunt sinceri, dar sunt naivi. Sunt imaturi spiritual și văd o lucrare și spun, e de la Domnul, e a Domnului lucrarea asta. Nici vorbă, lucrarea nu este a Domnului, lucrarea este a diavolului. Să vă dau un exemplu, să merg așa la concret, ideea asta care se vehiculează, că te duci undeva, acolo se roagă și cade din cer aur. Da? Cade din cer aur. Și au venit la mine unii și au zis, frate Dorin, dumneata, ai auzit, dumneata, nu vrei să vii să vezi? Și am zis, n-am nevoie să vin să văd, că știu precis că nu-i de la Domnul, dar frate Dorin, dar e adevărat. Am zis, da, bun, data viitoare când te duci, ia o măturiță așa și ia o ăsta că strânge aurul ăla care cade și ducem și ajutăm nenorociții, în Moldova, în Dobrogea, în Africa, unde trebuie mare ajutor, că ei n-au ce mânca săracii. Și Dumnezeu, nu știu de ce, face risip aici și aruncă aurul pe ăștia. Du-te! S-a dus, bineînțeles, a venit înapoi și a zis, ai adus? Păi n-am adus. Păi cum n-ai adus? Păi nu știu, nu, se vede așa ceva. Da, e o magie, da? Exact asta făcea Simon Magul. Da? Altădată s-a dus și a zis, ăsta are darul de a se ruga și specialitatea lui este că dispar obiectele metal. Dacă ai avut accident și ai tijă în mână, în picior, ai nu știu ce inel, tot ce e corp străin sau e metal, dispare la rugăciunea lui. Și persoana care a venit la mine tocmai avea o situație din asta, avea o tijă în picior și a zis, frate Dorin, m-am dus, s-a rugat, a zis că nu mai am nimic, a doua zi m-am dus la medic, medicul a văzut tija tot acolo și am rămas, cum spune românul, cu buzele umflate. Da? Și exemple din acestea pot să continue, exemple de tip Simon Magul. Aceste experiențe sunt experiențe de tip Simon Magul. Sau altcineva a venit la mine mai recent așa și a zis, vine o soră acolo, tot acolo, mă rog, conferințe și așa mai departe, sub numele acesta de creștin și de Iisus Hristos, zice, ea are darul și când ea se roagă, vine un înger verde. Nici măcar nu-i glumă, ci cu tristețe este povestea pe care o cred unii naivi, pur și simplu pentru că sunt teribil de naivi și de zice, vine un înger verde și când îngerul ăla se învârtește așa în jurul tău și te atinge pe umăr. În momentul când te atinge pe umăr îngerul verde, înseamnă, știi ce înseamnă, frate Dorin? Și zic, ce înseamnă? Păi zice, dolari, înseamnă că primești dolari, că verde e simbolul dolarului, culoarea dolarului. Și nu crezi, așa-i? Păi sigur că nu cred. Dar lasă, zice, să-mi dea mie atunci. Mai târziu am întrebat, na, cum stai cu culoarea verde? Niciun răspuns. Ăsta e Simon Magul, da? Și aici e durerea că oamenii cred că e Dumnezeu aici și n-au discernământ. Oamenii n-au discernământ. Și bisericile sunt pline de oameni fără discernământ. Ei iubesc pe Domnul, să nu înțelegeți greșit, dar nu au maturitate spirituală și au o naivitate dusă la extremă. O copilărie din asta nefirească și anormală. Dar să mergem mai departe. Deci, Simon Magul se botează și spune că a crezut și el și a cerut botezul. Și vă rog frumos, fiți foarte atenți la ce spune textul când zice că acum nu se mai despărțea de Filip și nu-și mai lua ochii de la minuni. În mintea lui născută din nou, în mintea lui nennoită, în mintea lui fără Hristos, Simon zicea, poate învăț new tricks, știți? Să vedem, poate că învăț ceva de la creștinii ăștia, de la minunile astea, ceva care după aia să pot să folosesc în practica mea și în stilul meu. Asta este cu siguranță și o să vedeți de ce spun lucrul acesta. Pentru că este întotdeauna mulțimea, să știți, e fascinată cu supranaturalul. Întotdeauna grecii caută înțelepciune și evreii caută minuni și oamenii sunt foarte fascinați, foarte interesați de minuni, de semne, de așa, profeții, de lucruri supranaturale. Și când lucrurile astea sunt duse la extremă, sunt accidentele, se întâmplă accidentele. Așa spune și de Simon Magul, că s-a botezat, nu se mai dezlipea de Filip, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. O să vedem când vin apostolii de la Ierusalim și lui se face un CT scan, sau cum se numește, un röntgen din acesta, o citire a Duhului Sfânt, o să vedem cum este mintea lui, cum este inima lui, cum este viața lui, care sunt motivele lui, care sunt lucrurile care îl conduc pe el și cu totul și cu totul altceva. Deocamdată ce observăm este că diavolul încearcă să se strecoare, își ia haina de botez, se duce și el în apa botezului, n-are nicio problemă diavolul, să știți, să se boteze. Singura problemă a diavolului e că nu se poate pocăi. Să știți, diavolul nu se poate pocăi. Și o să-l vedeți și pe Simon prins în lanțurile fără de legii, că nu se poate pocăi. Petru și cu Ioan îl sfătuiesc la pocăință și el nu se poate pocăi. Deci e foarte... Dar o să revin la asta. O să vreau să subliniez două lucruri, și anume, în primul rând, am să subliniez partea un pic de învățătură despre botezul cu Duhul Sfânt, așa? Și a doua, al doilea lucru, despre credința aceasta a lui Simon, să vedem cum este această credință a lui Simon. Dar până să se lămurească cu Simon, spune textul că din Ierusalim, biserica a trimis pe Petru și pe Ioan să vină în Samaria, pentru că lucrau în armonie, lucrau în colaborare, lucrau frumos. Vedeți, Filip n-a zis, eu fac toate lucrurile, eu îmi pun mâinile, eu îi botez, eu așez aici, știu eu, pe cine și de altfel eu i-am născut în Hristos și e teritoriul meu, să nu se bage nimeni peste mine. Biserica primară, să știți că nu gândea așa. Nu lucra așa, de niciun fel. Era unitate între frați, măcar că era persecuție, măcar că era situația grea de încercare, dar biserica avea o structură și un fel de lucru foarte clar și foarte bine așezat. Deci, n-au venit să verifice lucrarea lui Filip, să vadă dacă e de la Domnul sau nu, au venit să-l ajute, au venit să facă cu această comunitate un pas mai departe și să arate lucrarea și lucrarea împărăției și lucrarea Domnului și mai profundă. Și atunci ce se întâmplă? Spune de la versetul 14 la 18 că această echipă care a apărut și în capitolul 3, Petru și Ioan, e trimisă și în Samaria, e trimisă și aici, în cetatea aceasta, și versetul 15 spune că ce s-a întâmplat în Samaria după predicarea Evangheliei s-a întâmplat doar ca acești samariteni convertiți să se boteze în apă. Botezul în apă. Au fost botezați, spune versetul 16, au primit numai botezul în apă, botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Și nu primiseră încă Duhul Sfânt, respectiv la ce se referă, nu primiseră încă botezul cu Duhul Sfânt. Deci este o lecție foarte clară și un exemplu foarte, foarte distinct că botezul Duhului Sfânt nu este același lucru cu convertirea, botezul Duhului Sfânt nu este același lucru cu pocăința, botezul Duhului Sfânt nu este același lucru cu nașterea din nou, botezul Duhului Sfânt nu este același lucru cu botezul în apă și nici măcar nu este același lucru cu a ieși candidații din apă și a face rugăciunea și a spune mâinile peste ei ca Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Rugăciunea e foarte bună, rugăciunea e foarte corectă, doar că rezultatele nu sunt aceleași ca și în Samaria. Da? În Samaria, iată, lucrurile stau cu totul altfel. De ce spunem asta? E foarte simplu, foarte clar. Doctorul Luca ne arată, zice, au venit și au pus mâinile peste cei botezați și când și-au pus mâinile, Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a botezat. I-a botezat Duhul Sfânt și nu mai spune doctorul Luca cum s-a manifestat acest botez, dar spune că s-a văzut. Simon a văzut că Duhul Sfânt este dat. Deci n-a fost așa un fel de rugăciune misterioasă, s-au pus mâinile și le-au zis, acum mergeți că sunteți ok, sunteți, aveți Duhul Sfânt. Nu, când și-au pus apostolii mâinile, Duhul Sfânt a venit peste... Același lucru îl face la Efes, capitolul 19, în fapte, îl face Pavel și el își pune mâinile peste ucenicii lui Ioan și aceștia sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și acolo spune doctorul Luca, aici nu mai spune, nu mai dă niciun detaliu, dar în 19 dă foarte clar detalii și spune, au vorbit în limbi și au profețit. Deci s-a văzut ceva. Doar ne spune că Simon, care urmărea cu atenție toate mișcările, a văzut că Duhul Sfânt se dă și a fost dispus să dea bani pentru asta. Deci nu faci gestul ăsta și nu faci aventura asta dacă nu era ceva palpabil, ceva concret, ceva vizibil aici. Deci iată cât de bine se subliniază și se văd aceste lucruri în biserica primară. Și anume, exact cum a spus Petru în ziua Rusalilor, știți cum a spus? Fraților, ce să facem? Ce le-a spus Petru? Botezați, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru urmașii și pentru toți cei, în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Deci arată secvența, pocăința, botezul în apă și apoi botezul cu Duhul Sfânt. Mă înțelegeți? Nu înseamnă că ele nu se pot întâmpla și să fie botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul cu apă, ca și cum se întâmplă în casa lui Corneliu, da? În casa lui Corneliu, întâi este pocăința, întâi este predicarea Evangheliei și pocăința și după aceea, când cu credință ei primesc cuvântul, botezul cu Duhul Sfânt și vine peste ei. Ceea ce îl face pe Petru să spună, nici nu mai putem să oprim apa. Dar există foarte clar aceste experiențe. Pocăința e la locul ei, botezul cu apă la locul lui, botezul cu Duhul Sfânt la locul lui. Știu că teologii reformei și teologii evanghelici din alte confesiuni și așa mai departe s-au străduit să le tot explice, să le tot lămurească, să tot spună că a fost pentru o vreme, să spună că de fapt e una și aceeași cu, știu eu, rugăciunea care se face după botez imediat, că pui mâinile. Nu. În biserica primară aceste experiențe sunt clare, sunt distincte, sunt bine subliniate și asta se numește în studiul Scripturii, în studiul exegetic al Scripturii, se numește precedentul istoric. Adică, ce înseamnă precedentul istoric? Mă uit și la ceas un pic și zice așa, unde s-a mai întâmplat și cum s-a întâmplat? Deci s-a întâmplat în Ierusalim. S-a întâmplat în Damasc, cu Saul din Tars, când a zis, frate Saule, Domnul m-a trimis la tine să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. S-a întâmplat în casa lui Corneliu, s-a întâmplat în Samaria, s-a întâmplat în Efes cu ucenicii lui Ioan. Și la toate aceste cazuri istorice se observă foarte clar că atunci când Duhul Sfânt s-a coborât, s-a coborât cu semne, s-a coborât cu modul foarte clar de a fi evidențiat, de a fi identificat. S-a și dus el acasă, Petru, la Ierusalim și l-au luat foarte tare frații și au zis, cum te-ai dus acolo la neamuri, cum ai intrat acolo, cum ai... Singura lui scăpare, știți care a fost? În timp ce vorbeam, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca peste noi la început. Adică Dumnezeu n-a făcut nicio diferență între ei. În mintea lor de evreu, încă foarte greu s-a scăpat de diferența aceasta și de separarea aceasta. Noi suntem evrei, ei sunt neamuri. Și Petru spune, puteți să vă supărați, puteți să ziceți ce vreți, dar în timp ce predicam, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca peste noi la început. Deci exista un pattern, exista o matriță, exista un fel de lucru al lui Dumnezeu. La asta ne referim. Și acum haideți foarte rapid să vorbim și de ciudata credința lui Simon. Adică ce fel de credință de fapt a avut acest Simon magul? De la versetul 19 la 24 ni se vorbește despre aceasta. În primul rând, credința lui a fost o credință în care exista raționamentul, gândirea, că un lucru trebuie cumpărat, că îl poți obține și îl poți merita dacă dai ceva în schimb. Și asta automat a cumpărat darul lui Dumnezeu înseamnă a refuza harul lui Dumnezeu, pentru că darul lui Dumnezeu nu se poate cumpăra. El, Simon, n-avea niciun fel de concept al harului. El nu pricepea ce este mila lui Dumnezeu, ce este iertarea lui Dumnezeu, ce este bunătatea lui Dumnezeu, ce este darul lui Dumnezeu. El nu credea. N-avea această pricepere, n-avea această înțelegere din felul cum pune problema. Al doilea lucru care îl observăm, în centru credinței lui nu era Hristos, era omul. L-a văzut pe Filip, a zis, ăsta e omul de care am nevoie. I-a văzut pe apostoli că au venit și au pus mâinile, au fost însoțiți miraculos, au zis, ăștia sunt oamenii de care am nevoie, ăștia sunt oamenii care o să mă ajute pe mine. El s-a dus la Hristos să zică, Doamne Iisuse Hristoase, m-am pocăit, m-am întors, m-am botezat, ai și pentru mine vreun dar, dacă vrei îmi dai, dacă nu mă mai rog, mă mai pocăiesc. În mintea lui, raționamentul era că se obține ceva prin oameni și de la oameni. Deci nu era, observați, n-are, credința lui n-are nimic creștin în ea. Da? Și mai grav, chiar dacă în exterior avea, să zicem, ritualul sau avea lucrarea făcută, s-a îmbrăcat poate în alb, dau așa un exemplu, poate nu s-a îmbrăcat în alb, nu contează asta, dar s-a botezat în apă ca și ceilalți, dar înăuntru nimic. Înăuntru era gol. Înăuntru era plin de fiere amară, înăuntru era plin de răutate. Inima lui și sufletul lui era în lanțurile păcatului, în lanțurile fără de legii. Așa a spus Duhul Sfânt despre el. Și mai mult încă ceva, al patrulea lucru, deci a cumpărat darul și a refuzat harul, unu, avea în centru omul și nu pe Hristos, avea lucrarea exterioară, dar nu avea schimbarea lăuntrică. Și a patra și cea mai tare este că în momentul când apostolii au zis, pocăiește-te, n-a zis, fraților, mă pocăiesc, am greșit, sunt un pierdut, sunt un om care nu cunoaște pe Domnul, într-adevăr. Nu, a zis, știți ce a zis? Pocăiește-te, mă omule, pocăiește-te, poate că Dumnezeu are milă de tine și te primește, dar nu este altă șansă pentru tine decât pocăința, nu botezul și alte lucruri. Totul începe cu pocăință, pocăiește-te. S-a pocăit? Nici vorbă. Ce a zis? Rugați-vă voi să nu mi se întâmple vreun rău din cele ce mi-ați spus. Deci, a ratat pocăința, a trecut pe lângă pocăință. Simonia aceasta, deci patru, încheiem în câteva minute, mai răbdați-mă, vă rog. În concluzie, observăm cel puțin patru lucruri din această lecție a trezirii din Samaria. Așa i-am pus titlul. Evanghelistul Filip, trezirea și trezirea din Samaria. Deci, pentru cei care trebuie să pună un titlu la mesaj, acesta este titlul. Trezirea, Evanghelistul Filip și trezirea din Samaria. Primul lucru, zelul misionar al primilor creștini. Ăsta trebuie să ne tragă semnalul de alarmă. Că noi suntem, cum spune românul, pănicăieri. Da? Mă iertați. Nu vreau să vă jignesc, nici eu nu sunt în altă parte, tot acolo sunt, în categoria celor care vin, stau în biserică, stau la amvon, își ține predica, ne-am simțit bine, dăm mâna la ușă, unii dintre noastre spuneți, mi-a plăcut mesajul, thank you for the message, Și mergem acasă satisfăcuți că a fost fain la adunare. Și a fost. Că Dumnezeu e bun. Dar lucrarea cu noi, Dumnezeu nu are între acești patru pereți. Trebuie să avem zelul acesta al bisericii primare de a face ucenici, de a vesti Evanghelia. Cum spunea fratele Nelu, sunt atâtea familii și atâția oameni în casele noastre care nu cunosc pe Domnul. Care nu cunosc pe Domnul. Și trebuie să fim lumină pentru aceștia și trebuie să ducem cuvântul la aceștia și trebuie să avem zelul bisericii primare, zelul misionar și evanghelistic al bisericii primare. Pentru că Filip este, într-un anume fel, primul misionar, dacă vreți. Apoi, unitatea bisericii în felul cum lucrează și cum ascultă și cum cooperează frumos lucrarea evanghelistului, lucrarea apostolică, Ierusalimul, Samaria și armonia aceasta și colaborarea aceasta cu apostolii și lucrătorii toți împreună. Asta iarăși trebuie să ne dea serios de gândit. Al treilea lucru este acest foarte, foarte important discernământ spiritual care trebuie să-l avem și pe care, iată, apostolii l-au avut. Apostolii au venit, apostolii au văzut care e problema, au văzut starea reală a lui Simon și i-au dat diagnosticul corect. N-au zis, ești bine, ești ok, acum lasă, mai termină și tu cu cărțile de vrăjitorie, mai lasă-le la o parte, aici nu merge, vezi cum faci. Nu, l-au pus exact în banca lui, l-au pus exact acolo unde trebuie să fie pus și au spus, deja te-ai botezat. Sunt atâția oameni și în adunările noastre care se botează, dar nu sunt născuți din nou, care se botează, dar nu au transformarea inimii, care se botează, dar încă inima și sufletul le este în lanțurile fără de legii. Îi acuzăm noi pe alții că își botează copiii mici, dar din păcate și noi botezăm o grămadă de adulți, numai repede cu ei în apă, că trebuie să se însoare, trebuie să se mărite, trebuie să-și rezolve actele, trebuie știu eu ce să-și facă și să mai ne lăudăm că avem și noi câțiva candidați, dar lucrurile stau mult mai serios. Mult mai serios. Accentul trebuie să cadă pe transformarea inimii, pe pocăință, pe schimbare. Nu numai pe ritualul din afară, care e ușor să-l imiți, e ușor să-l faci. Și al patrulea și ultimul este acest pericol fantastic al lăcomiei în biserică, care este și în biserica primară, care este și în biserica secolului 21. Acest pericol de el și de azi. De fapt, așa i-a și rămas numele proverbial la această meteahnă, la această boală, îi se mai spune simonie, de la Simon Magul. Simonie, așa se numește. O simonie este un fel de sindrom din ăsta, un fel de patimă a lăcomiei. Sau a crede că rezolvi ceva cu bani. Dai bani și te ordinează. Dai bani și se rezolvă. Dai bani și ai închis ochii apostolilor. Apostolii nu primesc bani. Pe apostol nu poți să-i cumperi cu bani. Pe oamenii lui Dumnezeu n-ai cum să-i manipulezi cu bani. Și ei sunt verticali și ei sunt drepți în privința aceasta. Avem în istorie că e anul acesta 500 de ani de la reformă, ce l-a întărâtat cel mai mult pe Martin Luther a fost faptul că papa de la Roma vrea să strângă bani, vrea să sponsorizeze o cruciadă, dar mai bine zis vrea să-și facă palatul lui și să-și facă știu eu câte biserici și construcții. Și nu știa cum să câștige bani. Știți ce s-a gândit? Și l-a găsit pe un nebun pe care îl chema Tetzel, așa-l chema pe nebunul ăsta, Tetzel, și ăsta umbla din cetate în cetate și avea o cutie. Și spunea așa, voi puneți moneda în cutie și în momentul când moneda atinge fundul cutiei, în momentul ăla sufletul celor care au murit, pentru care vă rugați, pentru care dați voi bani, iese din flăcările iadului sau poate din flăcările purgatoriului, că ei credeau că este și un foc din ăsta nu definitiv, final, ci este un foc de curățire, ceea ce nu-i biblic absolut deloc. Dar și asta l-a întărâtat la disperare pe Luther și cât de mărșav și cât și oamenii pentru păcate plăteau și pentru sufletul nu știu cui plăteau, s-a ajuns până acolo, mă iertați, vă răpesc timpul, știu, dar s-a ajuns până acolo încât mergeau și se gândeau la un păcat care urmează să-l facă, nici nu-l făceau, nu-l făcuse încă și el plătea. Și Tetzel spunea, cu oamenii lui, bineînțeles că avea o echipă, spunea, când ajunge moneda, când lovește lada, păcatul tău e absolvit. Du-te și fă-l, du-te și fii nebun. Deci, și asta în biserică se întâmpla. Da? Cât de, vedeți, banul ce face și cum orbește lăcomia. V-ați aminte din Ietro, socrul lui Moise, când a venit la Moise, Exod 18:21, ce i-a spus? Exod 18:21. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrășmași ai lăcomiei. Vrășmași ai lăcomiei. Asta trebuie. Venea fratele Trandafir la noi când eram la școală și aveam dormitorul în pod și camera de studiu în basement și eram acolo și stătea câteodată târziu și venea la noi. Nu era ca la lecție, venea, se punea la masă, ne aduna pe toți și vorbea cu noi ca un părinte. Și ne spunea de la suflet și zicea, măi copii, așa ne vorbea, măi copii, dacă voi în pastorație vă feriți de cel puțin trei lucruri, de mândrie, de curvie și de lăcomie, de astea trei să fugiți, de astea trei să vă feriți, toate sunt rele, dar de astea trei neapărat să vă feriți. Și ne dădea sfaturi și ne spunea cum să facem și cum să ne purtăm și vorbea cu noi ca și un părinte cu copiii lui. E foarte important pentru un pastor și pentru un lucrător să se ferească de mândrie. Mândrie spirituală. Eu am făcut, eu am dres, eu sunt... Să se ferească de curvie. De acest pericol teribil al curviei și al pericolului păcatului în trup, cum spune Scriptura. Orice păcat este afară din trup, curvia este un păcat care pătează trupul pentru totdeauna. Și apoi lăcomia, spunea Dumnealui. Știu că am fost câțiva ani buni la Phoenix și oriunde am fost, de fapt, nu numai la Phoenix, ci și la Springfield și la Cluj, oriunde am fost, n-am vrut să am semnătură în bancă. Nu am vrut să semneze alții cecurile, să semneze alții știu eu ce hârtii financiare. Nu am dorit să am semnătură în bancă. Pentru că nu am dorit niciun pic de atingere cu banii bisericii. Dar niciun pic, nici cea mai mică atingere. Și cu toate astea, după ce am plecat din Phoenix, dacă vă uitați pe internet și puneți Dorin Druhora, o să vedeți la un moment dat, zice, a plecat din Phoenix și a furat banii bisericii. 250.000. Și trei luni s-a făcut o analiză și s-a făcut un comitet special care s-a uitat la toate hârtiile și a văzut că n-am luat un cent și a văzut că n-aveam nici semnătură, nici n-am decis să se dea sau să se facă sau să se dreagă. Și cu toate astea oamenii și diavolul cu asta vrea să împroaște lucrătorii lui Dumnezeu. Cu mândria spirituală, cu curvia, cu lăcomia. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Mi-aduc aminte că în zilele acelea, asta se întâmplă prin 2000, și a venit un profet din Portland și a intrat în biroul bisericii, eram acolo, era într-o luni dimineața, Și a zis, frate, a intrat. Și a zis, îmi dați voie? Nici nu s-a prezentat, nici nu. Am aflat după aceea mai multe. Și a zis, m-a trimis Domnul la dumneata să-ți spun așa, că oamenii pot să-ți distrugă reputația, dar nu pot să-ți distrugă caracterul. Dacă rămâi în Hristos, dacă rămâi lângă Hristos, dacă rămâi lipit de Hristos, spunea și fratele Lazar în studiile dumnealui, reputația se poate repara, dacă vrea Dumnezeu. Dacă nu, pentru smerenia ta, rămâi cu povestea aceea. Cât trebuie să stea acolo, e treaba lui Dumnezeu. Un lucru e simplu și un lucru e clar. Păzește-ne, Doamne, și de mândrie, și de curvie, și de lăcomie. Dă-ne, Doamne, zelul bisericii primare. Zel misionar, zel evanghelic, evanghelistic. Și mai mult decât orice, Doamne, dă-ne duh de pocăință. Că nu botezul pe din afară contează, ci schimbarea inimii înainte de orice și pocăința. Să ne rugăm în sensul acesta.